desem ene wormo winne na tizikini na odewenne usumuzu duka ko bi inso bono odi ene pakalata giono zo insena mokpok kene bosene naga te gbakne yemna tizia o winno nesa ene mama yorungimilen win henme tamuzu o monene ziakini mokpok e kometo henende kutia odi henme ziwen hoson kura warpok kene yorna be yitwa ene mama zinyere be ene yura dungma dungma win henme tamuzu ne duka inne sambet kene ne zia giti be konamo be usiende ene mama hun kalata win henme zimo siti woyo e kuna ne kuti kalata ye kuti gion te kuna mo ne so pok aduka so mama ne te boso na so dia no ling no oya be te hanu ko a adia samo bet don i adia hawe se menye ne wese be hanyangaze metu ngbalngbal ne zangze so odi yemna agana zumo ling yito gion onyere mo ne nezi bone zankalata koso kalatai ne wino koso ne tono wino kwa indo yuwar kwa he kalatai duna na o yoro mako mba gase wito yon oyunu sonde inga so kwa ubi zaunu ling kalatai usine gbamo na sodia hamdu pokfara indo bi na kwa nyemna inbet kalatai usie so ane dafamo wino kaya ubi sitia wino hwa mikifu ose mkwa indo bim kwa kalatai ne bible tar gion moling jene te yon koson moling dehe mon sokonaga sotoy wese ade be win hogban mbete neto win bon noa ayi wese nu indo gbatop de nene nehe gombet a de no obi ozuru doyi indo noy ne buin buin kaba ne osadi zambe so de o moling netenete ne win bon noa so pa de se zu mona dia ling be azoke moling ode nar gion kuti mona sodia ne bi ne funu be abagba ngazi pop de na oko a anin wai adam in eve so konso adam in eve nyemna ne hego a hana ngai hawa me obanzu o mona dia ling wai to ling ya so na disem koso so dia gba de befo ha adam in eve me yasene be so to hawaye ene ma menyon o waye te zanfo e ling be ne pok mbar o tenoi aso dura wate nyon waya he ko wag bina hanu ne so ha hawa be wa yon waye te he mono so ko dan mo gana anda ka wasen pefo eden ne tin gimi ngabo aso to ne ne o de ha gben mo me gbobi kadi saka pa yon mo menyon mene he gombet dang mo tin ne in bone hone ne te fio moro gion adam in eve aso ne bem yito nin wana kain in abel kain se ne so abel ho we se na gbena a so usam mama bate ha kain ven na be yakwa so pa tu se ven zu dang mo ne bidia ne dang mo aken gbara ye inso hego komo ne dugo sun gbara ye inso yin gona rot moro dun pok gion so ha umbebem ha adam in eve be obezang ne doka bodung ma dung ma waling ne dung adam in eve wa dengazu inso be ngazu koi ne siti o dan mo koa zata yemna be so kungo anu buduk ne ba ha yikoro ne ma wi pok asoko so yemna be ne duka mbono zu haso tengi mihi nina ne nowe hego so hanu ha nowe me segma gasa kumbo npinu be ne gba kumbo ni ate de ha me pasa indo per nam kwa ling saka gba kumbo ni ba pe ne doka saka biti kadi te open noy ne nowe saka ne kumbo ni an ba ganet o bi win ho me e udan mo ndo duka de win ka sote gusuwa mopok to tombor ko nowe yi o bi ko so ziana yun hwame e wotang mokwa dugu nambet. Morot wong yi to gion. So sa ozudu sa di netenete akati nowe be awa pop kok bakombo ni in nowe. Nowe in kokoy o bem kwa atari kabane o kokoa ling san kok kombo ni. O bi ne yeg bakombo ni dukane bi moro zang atar. Indo sadi be so banu bakombo ni penetate. Bakoro hawa te ze morot wong yi to be yun hur pezu nune oya ling. Te de mokosan neti ze punar yi on suso nambet. O bine paso ye kombo ni tengi mina bosa nangay kwana baha yi kumwa budu anu. O bine pasa nen nowe indo per nam koy no kordwa haso be yoko kombo ni. Morot un tar gion. Pe yakane doka nyemna be obezan nowe nyebi be wa de ozudu netenete. Abraham dugane pong bara obezan nowe. Ambet adugosone ma wibi no konso so nyemna in mbozu hasombet. So hasunu ha Abraham e obezan ate dok he nyemega. Abraham in koko a Sara koso bemna be wa eso tane hanu koso. Zusoki kowaye aso hane bem hawa nina ne Isaac. So hanu nembete yute dema zommo ne dong Isaac indo bezanga mbet. Abraham baso ombe ko beso ha ombe bem hawa pombara o bem noy ne Ismael ne adugne dako o zuduk Arab. Morot un nar gion o bezan Isaac kifane gaso zuduk mbet ne sai Israel pombara o bezan Isaac dukane Moïse. A dugane wi ne kodwa hason ini wi ne tetum koson mbonozu hason yemna. So sa so asizu makaya be toyen ha ne senzu kayembet aso hason ne obe kalata hembia win ha me yambi ha obi. Moise zira no zukaya o hembia koson ne yorosu obe sekata no a era o hembia koson ne demo be dugne dia win obi leng. Gion. Hembe no so ha ha Moïse gban obi zanu ven duka akwa. O hembe no to hey e konma e zon gasa wanson. Be e mbozu ha. Ke di uma son ven heme zonna in heme gasi wanambet. Ke banin gasa wanso gena. In ke dizeng ne nina nambet. Ko onde abaweso omte inete ven hame omtea yunen hame gasi nin sombet. O obem ambozo ha o da indo nakoa gasi ne wambet. Ke gbezu na. Ke di dala na. Ke zumo na. Ke towin zubi nendela na. Ke ase moko bi na. Buzu apok gion. Be meka mabi detang mo. Usie agbina hembe akoso. Ate dene sadaka hason ne gbe sami. Wi gbe ne sami o yinu wi ne de dang mo. Hego, gbe sami uzi ha wi ne de dang mo ye. Bina hembe akoso dena. Be a ziang bara ane san. Sami dukosone gasa mo yem nan se nyi bi yun fora dang mo yine. Be moy hok ba ane dung. Ngimine son ne tate uze ne dunga ha bi. Hego o bi ne kwa doa gbe sami be dang mo kwa bia yine. Wakifa osa bi koson. So dafa mo win toma Jezu tene zang nou, win hame batang mo, mana, win hame fortang mo kou bi yine. So usa dafa mo kwa ha, o gasi wi ditom kwa, beme nete nete. Be wa yor moy zang kalata kwa, Bible. Zou mo kou Jezu toye, zok besami koson ne batang mo kou bi zang nou yine. Uzwa yi to gion. Kwa Jezu, homa indo doko yuar kwa na. Ma beto meyi se, tete bezonga, nina ye mari, meto tom ha. Joseph benga wi, tonso wen ha mari ye, wite bana ko. Beto mto ha mari, ma wiwi beka duk inana, be ate bazan. Mari ingosone mbete, so anengay, be nete we no kwa na bone nuan adenu injiwese a inga ne mbete so nye mame de ha ha no kwa me hogba be akọ do an mbete ineta ne so ne we netoye so ne da ko Jesus betum tete Joseph ne ozu be to hai mari o in mawiwi na ko pok mene so ahoka ma usi magasa mo ne ite zogne tina ne tia beto me yivese to ha Joseph in mari me anin bim kowaye Jezu mene vin ne ton yu pasiwi Joseph mbozo hason te de mo ling na azia buzo atar gion tingimi wanu Herod hason nu ha biye ko onde anesi saye kwaye vin gasa yoranin Na heko am mari in Joseph sina dun sen saye kwa Bethlehem. Sen hi, wa kwa ma bi ko kpok ni aso na farawin ho me zir senena. Wa usan ma fara o ko ndai, be wa pek mo sen hi. Ne sen hi am mari kwa Jezu. Me zan zeyi, ma betum ta te o vi day sami ne duk indo mo day kwa sen zang be. Be to hawa ne hegeri, zok, wa kwa ma bim sen mi, nyeyi ne hena. Be hidok, sope o gibe to meyi we setea, bine gima, zon neson. O vi daisami, zoko bezo di be mi, na ho o doko bezo di bem na, be wa kifi to a me sidong, farako a me. Gasi neson, in zon neson, wenzu mondo zia, inzu mondo zoka mbet. Buzo anar gion. Bible towe na doka, zuduka inzu gasa ko Jezu na. Mokpok, Bible toye, Marie in Joseph ba Jezu ne zodi, yun mo yaksi manue Egypte, ven ka watek bea. Don duka hin bewa si don saye Nazaret, nu Israel me. Jezu duka gasim dene, ne ingang baramo, in ne hayata mo, be kwa mo koso duka ina. Marie in Joseph zira si don Jerusalem in Jezu, tengi min hin, a pasone pe uzo a yito. A dugaso, tono yon koso, in gasi bawin, kapan uwi afisosen Israel. Jezu zi sene, uwi nukowa, aknewa, in kife nunu te u akamakowa netenete. Ki jewa yemna, win u kife nukowa, te u inga mokoso. Ngimne pe ho utarakadi, Jezu duka usene moha o bagiwi, win hawa me insone dea. U bine badoka ko do usa mokowa yi. Bewa ingane dea siti siti woyo. Buzo a moro gion. Jezu usanga ye kwete de mo kifine doka. A asone nga yewen dea ha obine zog mo na me zog mo. A tosone yewen ha obine fea bewa kpasa. A nesone zo batop. A deso o mo kifine doka. Usine ha obiye ne so atoma atene. A asone nga yene tatea ne tene te sombet. Mona tose leng hosone gba. Jezu duga sone ma bi. Na homa indo doka bi na. Be o doka bi inga heko mbet ne sa. Buzo a moro don kpok diyon. Jezu duga so dena o dema yem na. Be o bi ne doka kot o vyen kwa. Be wa net longa ane mbete. A pati sona o vize. A uzu sona vyen kwa so ha o bi. Jezu duga ne sa vi yem na. Na matang mako tiki di bose te ana. Nema no soko doa leng a duga so de. A teme usi kwa mo koso he. Wen ha obi no ko doa haso. Me demono yuara inne de ambet. Be tingi mi. O gasi wit afiso. Senso ne Jezu nangay. Wa kome inge. Wa gbinne he mbe akoso. Be wane o dangwi. He o doka bi ganambet. Se wangaya nyemna. Be wa kome peke. Ne so atuma Jezu tenena. Wa dendela nenina. Be wa ba, wa gusa. Oso za fana ten mo guzua. Be wa zeke da ane dia. Jezu anso na ngay me dur unga moni. Do disu inay, be akosona. Atia sen zangnu wen ha me hatia. Onu otangwi sen zangnu, ne oya leleng. Jezu ba otang mo ko bi ne dia leng pizu ne tate. Buzua morot un yito gion. Oso zangoya Jezu zute dinga, ne wa diya neti. a duka zu te dingay hon gimi na fe nene gimi nyamna dum duka akowa ne hego awa gbeso ne owi gbezo be be se mbet wa mbwaso owi gbezo yito sen zu te dinga be jesu bose na owi gbezo na a bose na ma yoka ya nambet ko tigidi ko ne ma dan mo mbet a diso na ko tigidi a fia wenzu dan mo obi dia bure dan mo ko amezu na be afia wenzu dan mo ko obi ne ya so tingi mi koin be afia wenzu obi ne tete na dum ngimi duka ko asen zaunu hen fio ko ba dan mo ko obi ne ko do wa ha be ne peka ha te na ha zu tedinga wenwa jesu duka ne sa ha mo ne tate uzo moro dum targion uwi ne sena so jesu tonse wi gbea mokpok wa ornetewa. Don fiyo kwa zute dinga. Masem kwa wanmboy baso wara mene isen kofyo fanat na faso wien zuwa netea. Wapenu pesi ne magasa bata. Don oze tar metuche sut unma oko bonene met la fi war jesu sen kwa pesi fiyo. Nyemet don yuwar duka akwa. Ki dewa nyemna wien wazoka e gasa tane wapenso ne nu pesi kina yine. Ben jesu boko pesi ina. Kiko oko nwen nga yasiti woyo. Lung ne wakpa nene egine. O beto meyi wese yito. Ne to hawaye. Jezu pasa mbara o fiyo. Uzo amoro lung nar giyon. Lung kurangol ko Jezu. Jezu usate hama nga yukoy. Atoa wen inwa. Be anyong wen inwa mbet. Toma. Pong bara o nga yukoy. Ne ziyamo ne yakai peke jesu pasa akurana. Ne hego a ato nene kaizok o pondi ne wambuyaso na ko erana. Ini kaizok o dainte anambet. Koi yubi kaya kodo anandonondo. Hego lungayi jesu usate haa mawese woyo beto haye. Toka deyongo aduguzu o wine zogna bene kodo wa. Puito giyon. Te oze unar lung kurangon ko jesu te fiyo. Jesu usate ha obi. Obi ne doka zoka be inge akpasa. Ngim hwa wen ha me dansi yivise. Wen ne otom ne sotosu ha me dey hok bakadi. Jesu hanu ha onga yuko e. Wa pesi dam zaunu leng. Wa to ha obi mone dia leng. Ten gimi ne onga yuko a duwaso zogne a. Akura he mone noy bui nene ga. Tigidi tigidi singon be bakutu pea wazoka bona lungai o beto meyo se yito tete o nga yu beto hawaye jesu te pi don mawese he mona danga nene si yivese ne yiwaga kini a yivese wen tafafara ha obi ne kodo ha be ne ne lunga mbet jesu ne yuar ne mboye si te son puito zo akpok Gion. Jesu fia te dinga wenge. Jesu fia zu te dinga oyunu obi wen zu langmo ne wadia. Fio kwa zu te dinga banet langmo ne kengbara ye inso. Te dinga mbangne te Jesu ne besa mekoson ne osa be ne bat langmo ke yine. Kere kwa doa ha Jesu be ke bat langmo ke sote ehe. Jesu zogye he obim inwo sem kosoga. Buito zoa yito gion. Ngimine Jesu duka nene zaunu. Atoso ne onyere ne tenete. Hame bab obi te ohe imbe akoson. A usa ha obi ye. Yuar asene yito. Obi ling banagase yuar tangmo. Nembono wa site fiyo bonsene. E ling ne otangwi. Te ku nang farame te ngimi ko Adam kutibi e de otang mo te de ondi mo ne tenete ne du ne de sani tsona Jesu usina mo he win he me e ba gasa yuar du e bana bon war ne ne si sente son ne te gbara dang mo koy a yene te yuare in ne te ko do fi ko Jesu zo te dingambet aba dang mo ke yine Wenge ene yemen towen ha ne kose ne kinyi nage. Ene to ha. Me ane nga ye ganzu o mo ling. Mamone gara me bona. be me ingai mine dangwi mi gbar sentime kini mi de dangmu mi ko doaye jesu fezu tedinga wenam aba o dang mo komine mi ainu hame me e dang mo kom ham me forseam me de ham du pok gbar o debem kome mi kome bayuar kome ne jesu usaham wen hamme duk in me dum fiokom osoko hame gasaman kom amen kini ene me zikaset.